Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, carai auscultantoi, en la laŭvica programo de la Esperanto-redakcio el Varsovio.
Por kiu krom Maciek invitas vin, Barbara, Gabi kaj Milada. La deka de majo estas 130 tago de la jaro, sekve do ĝis la jarfino restas 234 tagoj. Hodiaŭ estas solenata internacia tago de Arganio, proclamita de uno antau quiniaroi, gi atentigas pri la essenza rolo de la indigena arbo de Marocco por la loca ecosistemo cae economio. La tago honoras la laboron de camparanei virinoi, la cef productantinoi de la fama Argano Leo. La deca de maio estas solenata en Guatemala, Mexico cae Salvadoro, kiel la patrina tago. Kai inter la hodiaŭ historiaj datoj ne menciu ke laŭ tradicio antaŭ 529 jaroj en 1497 Amerigo Vespucci eknavigis por sia unua transmara ekspedicio al la nova mondo. Tiu ĉi kaj pliaj ekspedicioj konvinkis lin ke la malkovritaj teritorioj ne estas Hindio sed tute nova kontinento, kiu estis nomita Ameriko, laŭ lia persona nomo. En 1508, la 33-jara Michelangelo, laŭ la komisio de la papo Julio la dua, komencis pentri freskojn en la Sixta Kapelo en Vatikano. Sian monumentecan verkon, en kiu troviĝas unu el la plej famaj verkoj en la arthistorio, kun scenoj el la Genezo, li finis en 1502. La decan de maio 1573 finigis la unua libera electo de la pola regio, post la senhereda morto de la lasta regio en la Jagellona dinastio. Tio sigelis la sistemon de nobela demokratio, en kiu la reganto de la lando estis electata de la nobelaro. La decan de maio 1869 ocasis la historia finconstruo de la unua transcontinenta fervoio en Usono. Ce promontori summit en Utah cunigis la reloj de la companioi Central Pacific cae Union Pacific. La cunligo de la Atlantica cun la Pacifica marbordi revoluciis la transporton cae comunicadon tra la tuta usona continento. La deca de maio estas solenata en Rumanio kiel la nacia tago de sendependezo. Gi referencas al la evento el 1877, kiam la regio Carlo la unua subscribis proclamon pri sendependezo. Per ĉi tiu acto estis definitive ŝirita dependezo de la Otomana Imperio. Antaŭ 93 jaroj, la decan de majo 1933, en Germanio studentoj ligitaj kun Hitler-reĝimo bruligis ĉirkaŭ 30.000 librojn de la kontraŭaj al la nacisocialismaj ideoj aŭtoroj. La citaĵo el Heine, kies libroj estis ankaŭ bruligitaj, kie oni bruligas librojn, tie oni fine bruligos ankaŭ homojn, estas considerata kiel profeta averto rilate tiun ĉi fakton kaj rilate postan homekstermadon. La decan de majo 1994 Nelson Mandela fariĝis la unua afrika prezidento de la Sud-Afrika Respubliko. Tio markis la finon de apartismo kaj naskiĝon de ĉiel-arka nacio. Tiu difino de ĉefepiskopo de Samont Tutu signifas nacion en kiu diversaj rasoj, kulturoj, lingvoj kaj religioj kune formas unuecan popolon, kiu similas al diversaj koloroj de la ĉielarko.
Ni daurigas la programon de la Polare Radio.
En gia dauro vi audos komence kultur kronika in informojn. En la Esperanto komunuma parto ni informas pri grava sukceso de Heinz Sprick, dankal kiu Polunit uzas Esperanton, kaj pri la maja konkurso de IQE. Komence bonvolu aŭskulti kultur kronika in informojn.
La 12 de aprilo en la Katolika Lublina Universitato estis malfermita biblia legejo, kion akompanas ekspozicio de historiaj ekzempleroj de la Biblio el la speciala kolekto de la biblioteko. La biblia legejo enhavas pli ol 8000 volumojn kaj estas loko unika. La universitata biblioteco, crom servi al studentoi cae sciencistoi, ludas samtempe la rolon de histori rigardanto, char ciel substrecis dum la solenajo la directoro de la universitata biblioteco, Artur Pociadue, la biblio cae la sancta scribo appartenas al la plei granda heredajo por nia civilizatio, por Europo. Gi rolas samtempe ciel inspiro por arto cae culturo, dum por catolicoi estas fonto de la credo. La volum collecto en la biblia legeio ne estas ferma cae daure ricigios, interalie se temas pri elektronicae provisoi. Nun trovigas en gi plei diversae eldonoi de la biblio. Aput la sancta scribo en la originae lingvoi trovigas giai traducoi ale lingvoi historiae cae modernae, europae, asiae cae africae. Cromen la legeio trovigas libroi ligitei cun la biblia archeologio, geografio, naturo, atlasoi bibliai, enciclopedioi cae lernolibroi de la bibliai lingvoi, textoi criticae cae interpretoi. Aparta faco estas dedicita al rilatoi de biblio cae corano. En la legeio eblas consulti libroin pri la historio de la proxima oriento, pri la historio de la biblio, pri gia ceesto en culturo cae arto. La jus malfermita biblia legeio servos unuavice al studentoi cae esploristoi el la Instituto pri la bibliae sciencoi en la Katolika Lublina Universitato, sed crome al ciui interesigiantai pri la biblia temaro.
La provisoi de la unusola en Pollando, Museo pri crim medicino en Wroclavo, en la sudo de la lando, en havas kelkajn mil exponajoin. Ili estas presentataj en tri negrandaj salonoj, kaj temas sole pri parto de la riĉa kolekto. La historio de la muzea kolekto radikas lime de la deknaŭa kaj dudekaj jarcentoj. Tiam, por la sciencaj kaj didaktaj esploroj oni komencis kolekti eksponaĵojn rilatajn al diversaj sektoroj de la krimmedicino. Dum la dua mondmilito savidis nur duono de la kolekto. La antaŭmilitan laboron de germanaj specialistoj transprenis postmilite polaj sciencistoj venintaj el Lvovo. Antaŭ ok jaroj la kolekto riĉiĝis per la antaŭmilita kolekto de krimmedicinaj eksponaĵoj el Krakovo. La ekspozicio en la unuopaj sektoroj traktas diversajn mortokaŭzojn. La unikaĵo en la monda skalo estas kolekto proksimiganta ŝanĝojn en la homaj organoj okazintaj pro la uzo de batalgasoj dum la unua mondmilito. La muzajn kolektojn utiligas por didaktaj celoj medicinaj studentoj, estontaj specialistoj pri krimmedicino, juristoj kaj soldatoj. Antaŭ la vizito necesas partopreni muzean lecionon pri patologio. En la planoj estas nova sidejo de la muzeo, kies riĉajn kolektojn oni prezentos en dek kelkaj ekspoziciaj salonoj.
Varsovio parolas en Esperanto. Antaŭ tri tagoj pasis la 102 naskiĝdatreveno de Marjorie Bolton. Tio okaze en la YouTube aperis interesa muzikigo de ŝia poeziaĵo Via Kato kun jena klarigo. Ĉi tiu muzika interpreto estis kreita per helpo de AI kun profunda respekto al la arta heredaĵo de Marjorie Boulton kaj al la tradicio de Esperanto-kulturo. Ni do ĝuu ĝin kune, memorante pri nia elstara poetino.
Hodiaŭ estas varma tago, dormema sub la suna flato. Mi pensas en volupta vago. Oh, se mi estus via kato. Kushi eta hejm tigrino, el etendita pelta peso, sur via gastigema sino, volupta duona nesteso, ausidi pli compa. Etendi mian glatan kolon dum via varma manoplato, vibrigus cium spinozolon, donante chia in verda in rotus laureloin, kiel mi contrau frote zumus, kiel sub via mola tiglo mi zume vibrus ciu osto, spino, scapolo cae claviclo, gis la vertebro de la vosto. Miaus miel gorg profunda pro tiu dolcia haut galvano, enam extaso mal fecunda, sub via care santa mano, sub la quaropa fingro combo, strece mal strece mi petolus, cae zumus quasau cat colombo, vi cuspus min, mi capriolus. Sed pardoneme mi revenus, cae contrau via mano frotus, peltan mentonon reis venus, ciam vire min dorlotus. Oh, cara esti via cato, sen vortoi pensoi au promesoi, cusci sen devo au debato, electrisita per caresoi, cae audi viain crioin sacrain, cae senti mian fin plesuron, en pusci dudec ungoin acrain, plen strece cruce en femuron.
Parolas Pola Retradio en la internacia lingvo Esperanto.
Po Pol Unit estas multflanka reta instrumento por krei balotojn, enketojn, fotokonkursojn kaj plani datojn. Ĝi faciligas teaman decidfaradon. La platformo estas jam ofte uzata en Esperanto-komunumoj por voĉdonado pri aranĝoj aŭ kantoj, kiel ĉe la kantoparado. Kaj ĝuste ekde kelkaj tagoj dank al la organizanto de kantoparadoj ekde la 29 de aprilo 2016 Sprig Pol Unit disponeblas ankaŭ en Esperanto. Tio signifas, ke ĝis la 13 de majo eblas voĉdoni por la kantoj per tute esperantigita paĝo. Pere de tiu ligo eblas ankaŭ aŭskulti la kantojn de la dua kantoparadego kaj disdoni poentojn maksimume kvar por unu kanto, disponante entute pri 10 poentoj por la tuta voĉdonado. La fina Zoom-kunveno, kiu sumigos la nunan paradon, okazos la 13 de majo, pri kio interalie informas la eventa servo.
Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista lanĉas laŭvican konkurson ligitan kun la religia temo. Okaze de majo, konsiderata kiel monato de Maria la Dipatrino, ikue kiel la konkurstemon elektis la titolon Maria nia ĉiela patrino. La concurso estas adresita al ciui esperantistoi. Partopreni la concurson eblas gis la 25 de maio per originalai vercoi ligitai cun la temo en la formato doc. En la brancio pregio maximuma longezzo estas libera. En la brancio poemo la maximuma longezzo estas same libera. En la brancio meditado la maximuma longezzo egalas al 500 vortoi. En la brancio fotoi oni attendas tiuin ligitain alla temo en la formato io po ego 300 do po i. En la brancio cantoi oni attendas tiuin ligitain cun la temo en la formato mopo 3, mopo 4. Ciu concurs partoprenanto raitas proponi maximume 5 proprain concursajoin en ciu categorio. Ne necessas aldoni cash nomon. Ciu partoprenanto ricevo scriban atestilon pri sia partopreno. Sur base de la prijuĝo de la komisionoj pri la premioj findecidos la IQE estraro. En ĉiu branĉo oni atribuos ĝis 3 premioj. La konkursaĵojn oni sendu rete. IQE konkursoj helico@gmail.com.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Koran saluton karaj aŭskultantoj kaj radioamikoj en nea leterkesta programero. Kvankam ne iom ĉagrenis, ke malkreskis la Facebook paĝoj reagoj, aliflanke kompensas tion viaj mesaĝoj kaj reagoj, ĉiam gravaj, ĉiam inspiraj. Al ciui reagintoi plu informintoi pri niei elsendoi ne core dankas. Kiel vi rimarkis jen kaj jen, ni proponas iun program novajon, al tiui apartenas niei kalendar folioi, je kiui venis pozitivei reagoi, sed ni daure scivolas vien sugestoin pri ĉi tiu programero, kiu ebligas al rigardi laŭ la historia vidpunkto la tutan mondon. Ne referencas alla redakcia interparoloi, kiuj ofte gastis en niaj programoj, kaj ĝuste al nia redakcia interparolo kun Gabi reagis Ikuko Kitagawa. Ŝi skribis: mi kun intereso aŭskultis la interparolon de Barbara kaj Gabi pri virina situacio en la mondo. Mi konsentas kun la ĝenerala ideo, ke estas bona tendenco, se virinoj okupos gravajn postenojn en la socio. Tamen gravas, kian ideologion aŭ sintenon ŝi havas precipe en la kampo de politikistoj. En Japanio la unua virina ĉefministro naskiĝis lastjare. La surfaca fakto eble ĝojigis multajn junajn lernantinojn aŭ studentinojn. Sed bedaŭrinde ŝia politika ideo estas ultradekstra. Ŝi eĉ kontraŭas la leĝproponon pri elektiva aparta familia nomo. Nun en Japanio oni devas elekti unu familian nomon, kaj ĉirkaŭ 95% da paroj elektas edzajn familiajn nomojn. Estas tre interesa reago, kara Ikuko, koran dankon pro ĝi, kaj kun aparta atento ni legis viajn vortojn pri la kolera reago de japana socio je ŝiaj entuziasmaj kaj flataj vortoj rilate al la usona prezidento Trump. Mi esperas, ke la rolon de la virinoj en la nuntempa mondo ankaŭ laŭ la politika vidpunkto oni traktos dum la nunjara virina kongreso, kiu disvolviĝos en Graz antaŭ la 101. UKO. Dankon, Leopold Patek, pro via sprita komento de nia foto pri la Varsovia buso numero 101 kun la celstacio Esperanto, kun la pollingva komento, ke ĝi veturas ĉiam al nia direkto. Al nia direkto, vi reagis buso 101, al ne povus obini, ke ĝi veturas al la 101. UKO. Brave, perfekte. Sed tute aparte ni ĝojas pro la fakto, ke Aŭstrio post Pollando kaj Kroatio agnoskis Esperanton kiel nematerian heredaĵon de Aŭstrio. Vi starigis iom retorikan demandon, kiu estos la kvara lando. Ĉu la reago de Eliach G. Bortnikov? Mi surpriziĝas, ke Hungario ankoraŭ ne agnoskis la internacian lingvon, ni traktu kiel sufloron, sed tute serioze estus interese, se similaj laboroj pri agnosko de Esperanto kiel nemateria heredaĵo povus okazi kaj alporti fruktojn en aliaj landoj. Certe bona paŝado por ĝenerala agnosko de Esperanto. Dankon, Jerzy Dryja, pro via reago je mia programero dediĉita al la pastro Marcel Godlewski, kies busto estis omaĝe instalita en la preĝejo de Ĉiuj Sanktuloj, interalie pro lia helpo al judoj en la Varsovia getto, inkluzive de familianoj Zamenhof. Jerzy aldonas, ke interalie la libro La Zamenhof-strato de Roman Dobrzyński gravis kiel dokumento por Jadowaszem, kiu honoris pastron Godlewski, kiel justulon inter la nacioj de la mondo. Kelkfoje mi havas la impreson, ke iu el elsendoj ne estas aparte elstara. Des pli ĝojigis min kaj nin la reago je nia elsendo de antaŭ unu monato. Frank Meyer reagis, mi citu: mi speciale ĝojis, kiam mi aŭdis la kanton de Veselin Damjanov. Ĝi rememorigis la tempon, kiam mi estis studento kaj eklernis Esperanton. Mi petis korespondge amikojn pere de anonco en Heroldo de Esperanto, kaj ricevis multajn proponojn de homoj, precipe fraŭlinoj el Orienta Eŭropo, tiam ankoraŭ malantaŭ la tiel nomata fera kurteno. Inter ili estis ankaŭ iu, mi forgesis lian nomon, kun kiu mi interŝanĝis vinildiskojn. Unu el la diskoj, kiujn mi ricevis, estis Veselin Damjanov kantas en Esperanto. Reaŭdi tiun kanton estis do duobla gioio, fino della citaggio, cae en la raga messaggio de Edmond Ludwig pri la audigita canto de Damianov ni legas carai, felice mi conservis legilon de son casedoi. Il ancora uvizas sur bretto en mia laborciambro. Bella epoco, ciam oftis en la movado esperantlingvai bel vociuloi. Nostalgio, nostalgio. Finas Edmond Ludwig. Dankon pro viei ragoi Frank kaj Edmond. Ja gravas ke almenaŭ iuj el niaj programeroj tuŝu la korkordojn. Do dankon krome pro la ragoj el Serbio kaj Argentino. David Milanovic, taksante la saman elsendon, skribis: Mi ciam diras, ke ĉiuj viaj elsendoj estas bonegaj, sed iuj estas vere specialaj. Ĉi tiu estis speciale speciala, se mi povas tiel diri. Estis vera plezuro aŭskulti ĝin. Saluton el Serbio. Dankon al Nelson D. Blanco. Kiel dirite, ĉi tiu elsendo estis aparte bela, precipe pro la belega poezio je la fino, charme el parolata de Barbara. Mi auscultas vien el sendo in ciutage dum la veturado al laboreio. Coran dankon el Mendoza, Argentino. Jos Wickman ancau en iu el siei correspondajoi messagioi reagis je la electata musico en niei el sendoi el starigante cantrin de Cassi. Quancam ili ne audiras ofte. En sia last sabatado hierava messaggio Jos comunicis che por subteni nian laboron li sendis mondonazon al nia UEA conto. Coran dankon, Jos. Ciam venos le informo, ni danke confirmos citium facton. Cai hodiau, niai apartei dankoi pro la subvencia helpo directigas al Carlos Spinola, Joe Castle, Edmond Ludwig, kai Hasim Park, Tamara. Coran dankon al vi ciui. Proximigiante alla fino de nia letterchesta programero, mi invitas vin por sekvaj elsendoj kun l'espero ke ne mancos viei ragoj por ke ni rerenkontiĝu jam baldaŭ. Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la raŭdo.